Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Sa nama ovoga jutra, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ivana je već bila gošća emisije Hoću da znam, razgovarali smo o istraživanjima slepih miševa u Srbiji kojima je ona posvetila celu svoju karijeru. Do sada je Ivana dominantno obilazila terene u Srbiji, po Balkanskom poluostrvu i po Evropi, međutim povod za gostovanje ovoga jutra je vrlo interesantan, možemo da kažemo i prilično egzotičan. Dobro jutro, Ivana, na samom početku. Mnogo vam hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, Tomice. Hvala puno na pozivu. Meni je uvek zadovoljstvo da gostujem ovde u emisiji.
Zadovoljstvo je i moje, a verujem da će i slušaoci uživati u ovom razgovoru. Najavio sam povod za današnje gostovanje. Naime, vas je bilo nemoguće uhvatiti prethodnih meseci, proveli ste mnogo vremena na vrlo egzotičnim terenima i mnogo ste se bliže upoznali sa faunom tropskih slepih miševa. To je biolozima koji su malo upućeni u problematiku i potpuno jasno koliko su te vrste različite od ovih sa kojima ste do sada radili. Proveli ste mesece u džungli na nekim vrlo nepristupačnim terenima u potpuno jedinstvenim istraživačkim uslovima. Kako se sada osjećate kada ste se vratili u Srbiju? Jeste malo sabrali utiske?
Pa jesam malo sabrala utiske, mada sa poslednje ekspedicije sam se vratila pre nedelju dana, tako da mi je još uvek sve sveže. Ali nekako mi je najteže bilo da se priviknem na klimu, zato što praktično sam propustila celu zimu ovde. Ja sam sve vreme bila u nekom vrućem letu i onda mi malo bilo teško da se aklimatizujem, stalno mi je bilo hladno.
I da krenemo od početka, kako je došlo do toga da počnete da se bavite istraživanjima tropskih vrsta slepih miševa i da odete i odlučite da provedete nekoliko meseci u Africi?
Pa u suštini sve je počelo na poziv jedne koleginice sa kojom sam ja pre 3 godine radila zajedno u Španiji, koja je sada započela svoju doktorsku disertaciju u okviru jednog projekta koji se realizuje na području Afrike, konkretno u Gani i Zambiji, i pozvala me je da budem deo njenog tima na jednoj ekspediciji u Gani. I nakon prve ekspedicije dobila sam poziv da produžim na drugu ekspediciju u Zambiju, pa smo ponovo išli nazad u Ganu. U suštini cilj tog projekta jeste da se vidi kako uništavanje šumskih staništa i pretvaranje šuma praktično u poljoprivredne površine utiče na biodiverzitet, kako se menja ishrana. Znači, bukvalno smo radili u tropskim kišnim šumama, na rubovima tih šuma i na plantažama kakaa u Gani uglavnom, a u Zambiji su to uglavnom bile ili polja kasave ili kukuruza.
Koliko ste vremena proveli u Gani na samom početku?
Pa sve je počelo prvo sa 7 nedelja, pa onda 4 nedelje u Zambiji, pa onda još 6-7 nedelja u Gani ponovo. Tako da ima tu dosta meseci, mislim, kad se sabere nešto preko 4 meseca.
O kakvim klimatskim uslovima govorimo? Rekli ste da je bilo toplo sve vreme, međutim tu ipak imamo razdvajanja kišnih i sušnih perioda.
Tako je, znači Gana konkretno se nalazi u zapadnoj Africi i nalazi se veoma blizu ekvatora. Znači imamo skoro pa jednako dan, noć po 12 sati. Stalno je jako toplo i stalno je jako vlažno. Jedino što se razlikuje da imamo kišnu sezonu i sušnu sezonu. Pa smo prva sezona uzorkovanja nam je bila u kišnoj sezoni. Znači to su bile kiše skoro svaki dan ili svaku noć. Znači nikad u životu nisam pokisla kao tada. A onda druga sezona je bila sušna, pošto različiti insekti budu više ili manje prisutni, pa smo hteli da vidimo da li taj faktor utiče na ishranu slepih miševa tamo.
Kako izgledaju ta istraživanja na terenu? Šta podrazumeva ovaj tip istraživanja slepih miševa u tropskim kišnim šumama?
Pa u suštini metode hvatanja slepih miševa su na neki način univerzalne. Znači koristimo te vertikalne mreže koje postavljamo ili između drveća ili najčešće kada radimo u šumi, u prašumi, stavimo na neki prolaz ili stazu, zato što je sve previše gusto, ima previše slojeva, pa je malo veći izazov postaviti mreže tamo nego u nekim našim normalnim šumama sa mnogo manje slojeva. koristili smo sistem mreža koje idu 10 metara u visinu i koristili smo specijalne te, kao harfe za hvatanje slepih miševa, znači standardna procedura postavljanje pre sumraka, uhvaćene životinje svaka ide u zasebnu vrećicu oplatnenu, pošto nam je bio potreban njihov izmet, da bismo radili posle genetičkim analizama, da bismo videli čime se oni hrani, da se onda upoređuju različite vrste na različitim staništima.
O tome bih voleo da porazgovaramo i malo detaljnije, ali evo i ovo samo uzorkovanje i taj moment postavljanja mreža, pomenuli ste da ste vi radili sa koleginicom, znači dve žene na terenu same u tropskoj kišnoj šumi, pretpostavljam da ste imali tim koji vam je ipak pružao pomoć.
Da, znači bile smo nas dve, što bi se rekao, bele devojke, imali smo, to sad pričam konkretno za Ganu, jer najviše smo bili u Gani, dva lokalna čoveka, znači dva lokalna istraživača slepih miševa i na svakom području smo još imali angažovane dve lokalne osobe sa mačetama, znači bukvalno ako treba da se prokrči put i čisto zbog bezbednosti, pogotovo kad smo radili u nacionalnom parku koja je baš onako prava jedna prašuma. Oni su bili sa nama i to u prvoj sezoni su sve vreme nosili puške, što zbog divljih životinja, za ne daj Bože, ako nikad ništa nismo sreli, što zbog lovokradica koji su mnogo veća opasnost.
A što su to sve realni rizici sa kojima se suočavate u takvom tipu istraživanja? Pomenuli ste divlje životinje. Koje su to divlje životinje koje predstavljaju najveću opasnost po vas?
Paukovi i zmije. Znači, u suštini životinje koje nisu velike, neće da ujedu i napadnu, ali su otrovni. Znači, ja kako sam sletela u Ganu, tako ovaj rukovodilac ekspedicije, pošto je išao, osim nas, tima za slepe miše, bio je i tim za ptice, je rukovodilac rekao, jako se čuvaj zmija, ako te ujede crna mamba, ti si mrtva za 10 minuta, nema vremena ni da se reaguje. Tako da, zbog zmija su nas mnogo upozoravali i zbog paukova se mora biti oprezan, ali najviše problema ja lično sam imala sa komarcima i sa mravima. Znači, vi ne možete da zamislite, krećete se kroz šumu i samo zastanete 3 sekunda na jednom mestu, vi niste ni shvatili da ste prekriveni mravima. I oni kao da čekaju znak 3-4 sati i svi je odjednom počinju da ujedaju. Znači, to je prosto fascinantno. Sa mravima sam najviše problema imala.
A da li ste tokom vremena uspeli malo bolje da se tome prilagodite, da se bolje pripremite možda za teren pa da takve situacije izbegnete?
Pa mislim, u suštini samo je bilo da sam malo više počela da gledam gde gazim, pošto mravi vrlo često se kreću kao ono u reci, ono ima kao autoput mrava, ja ono kao neiskusna, idem pa zgazim na to, a onda sam počela malo više da pazim. Isto tako, dosta velika opasnost na terenu za nas iz ovih umerenih područja jeste dehidratacija, zato što je stalno jako je toplo, znači ja sam se jako puno znojila, onda je jako bitno da se uzima dovoljno vode i da se uzimaju čak i elektroliti, zato što nisi ni svestan koliko si u stvari toga izgubio.
I kada govorimo o istraživanjima slepih miševa, koji je to broj vrsta koji na tom području možete da očekujete i kojih su veličina otprilike ti slepi miševi sa kojima ste sada radili?
Da, znači celo to područje oko ekvatora je u stvari centar biodiverziteta, znači i slepih miševa, i biljaka, i ostalih životinja, znači to je neverovatno koliko vrsta tamo ima. Za Ganu do sada je prijavljeno da u Gani je zabeleženo oko 90 vrsta, ima sigurno 100, ako ne i preko toga. Znači u Evropi ima 46, 45, tako nešto, ovo je čisto poređenja radi. I imali smo, znači, najveći afrički, znači kontinentalnog dela Afrike, slepi miš je vrsta jedna koja se zove Hypsignathus monstruosus i nažalost nismo uhvatili mužjaka, samo smo ženke, ali ženka bude oko 200 grama teška, inače se hrani voćem, a ovi najmanji slepi miševi kao slepi miš koji živi u listovima banane, koji ima svega 2 grama, znači ono nam je raspon veličine.
Veličine evropskih slepih miševa su otprilike samo poređenja radi.
Da, poređenja radi. Znači, kod nas najmanji slepi miš bude tako oko 4 grama, a najveći bude 35, recimo.
Znači, znatno su veći.
Pogotovo, znači, to ovi što su veliki slepi, mislim, mi kažemo veliki slepi miševi, to su slepi miševi koji se hrane voćem. I onda, znači, oni su ti koji se najčešće mogu videti na internetu raznim klipovima sa velikim očima, ono što liče na kučiće i veoma su simpatični. Meni je bio izazov za početak, pošto nikad nisam radila sa slepim mišima tih dimenzija, pa kako ga držati da se otpetlja iz mreže, ali u suštini princip je isti, samo treba znati kako ga uhvatiti da se praktično imobiliše da vas ne bi pokušao ujesti u samoodbrani.
I pomenuli ste slepe miševe koji se hrane insektima, pomenuli ste ove koji se hrane voćem. Koji je to ipak dominantan tip ishrane kod slepih miševa u tropskom regionu?
Pa boga mi, u tropskom regionu, dobro, vrstama su bogato, ima više vrsta onih koji se hrane insektima, ali smo mi, recimo, kada smo radili na plantažama kakaa, hvatali dominantno slepe miševe koji se hrane voćem. Tako da, zbog toga imam utisak da je pola-pola, ali ako bismo realno pogledali broj vrsta i generalno na svetu, a isto tako u tropima, veći broj vrsta se hrani insektima.
I poznato je da su slepi miševi u tim regionima vrlo važni oprašivači. Koje su to grupe, to jest da li su svi slepi miševi oprašivači u tom regionu ili ipak samo neki od njih?
Pa postoje neki slepi miševi koji se hrane polenom ili nektarom. Znači, oni ovako imaju malo izduženije njuške, imaju dugačke jezike da bi došli do toga. Ali recimo, sad ja pričam konkretno za Afriku, mnogo veći broj vrsta se hrani baš voćem i oni su jako bitni zbog samog rasejavanja raznih biljaka. Dešavalo nam se više puta da uhvatimo u mrežu ili u harfu slepog miša sa smokvom. Znači, i recimo on dogleti pa mu ispane i na taj način se rasejava. A recimo, to možda bude za kasnije, ova posljednja ekspedicija na kojoj sam bila je bila u Centralnoj Americi. Tu ima mnogo, mnogo, mnogo više vrsta slepih miševa koji se hrane polenom i nektarom i koji su jako značajni oprašivači velikog broja biljaka, kao što su recimo razne vrste banana, mango, isto kakaovac bude oprašivan od strane slepih miševa i zbog toga su oni jako važni.
Vreme je za malo muzike, a onda se sa Ivanom Budinski vraćamo na ove zanimljive priče o Africi i slepim miševima u tropima. Mislim, hoću da znam, nastavljamo razgovor sa dr. Ivanom Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ivana, pomenuli smo različite metode koje ste koristili u svojim ekspedicijama i uzorkovanju slepih miševa, pomenuli ste mreže koje ste postavljali, međutim, još jedna vrlo važna metoda koja se primenjuje ovim istraživanjima vam je bila takođe dragocena u Africi. O čemu se zapravo radi?
U pitanju su bioakustička istraživanja, znači slepi miševi, većina slepih miševa koristi eholokaciju za orijentaciju u prostoru i manje više svaka vrsta ima neke specifične eholokacione signale. Znači signali su specifični za vrstu i frekvencije se tako razlikuju među vrstama. E sad, što se tiče biodiverziteta generalno u Africi, ima jako puno nepoznatih stvari. Znači još uvijek se otkriva novih vrsta, zato što u suštini jako malo je bilo istraživano tamo i dosta su nepristupačni tereni. A između ostalog, za puno vrsta u literaturi, iako je vrsta morfološki opisana, piše kao eholokacioni signali, nepoznato. Nema. I onda svakog slepog miša kog smo mi uhvatili, znači identifikovali smo, merili smo razne morfološke parametre, fotografisali smo krilo da bismo posle mogli u softveru da merimo sve koskice koje se vide. Kad smo ih puštali, svakom slepom mišu smo snimali prilikom puštanja smo snimali njegove eholokacione signale da bismo praktično napravili biblioteku eholokacionih signala. Isto tako smo u svaki tip staništa određen broj kvadranata 1 puta 1 km stavljali pasivne detektore za snimanje ultrazvučnih signala i onda ćemo poslije da preklapamo na osnovu naše biblioteke gdje tačno znamo koji signali su od koje vrste da bismo mogli da vidimo šta nam je u stvari letelo, a nismo uhvatili u međuvremenu.
To je jedan vrlo interesantan pristup. Da li će ovi eholokacioni signali biti dostupni drugim istraživačima ili se oni objavljuju uz određene restrikcije, ograničenja?
Ne, to vrlo često, mislim se, kada se objavi, se opiše, ali postoje javne kao biblioteke, znači da ne kažem repozitorijumi tih ekolokacionih signala gde se tačno piše osoba ta i ta je identifikovala vrstu, snimila pomoću tog i tog detektora i postoje tamo tačno ono, da ne kažem one tipovi licence. Sad ja ako uploadujem svoje snimke tamo, ja ću da napišem da li je za slobodno korišćenje ili treba ja da budem kontaktirana ako neko želi dalje da ih koristi.
Ali ovo je svakako vrlo važan doprinos poznavanju diverziteta slepih miševa u jednom regionu koji je još uvek, kao što ste rekli, slabo proučen. Vi ste koristili i neke druge interesantne metode. Pomenuli ste da ste uzorkovali izmet slepih miševa za različite genetičke analize. Šta je sve planirano da se radi sa tim izmetom?
Znači, bukvalno iz tog izmeta, taj izmet je stavljan u određen pufer da bi se što bolje sačuvala DNK insekata kojima su se slepi miševi hranili.
Izvinjavam se, pufer je jedna vrsta rastvora zapravo.
Da, jedna vrsta rastvora, bukvalno smeša raznih komponenti koji je praktično kao konzervans da bi sačuvao tu DNK da se ne bi raspala, zato što treba da se prvo je bilo sve nije na sobnoj temperaturi, pošto u Africi mnogo toplo, a onda prilikom transporta isto, pa zamrzavanje, odmrzavanje.
Šta je ideja sa izmetom?
Ideja sa izmetom jeste da se pomoću jedne metode koja se zove metabarcoding izoluju fragmenti DNK insekata kojima su se slepi miševi hranili. Znači, to je bukvalno da se umnoži jedan deo DNK koji je univerzalan, znači kod svake vrste, ali imamo različitu kombinaciju tih slova u genetičkom kodu. Na osnovu toga može svaka vrsta da se identifikuje ili do nivoa vrste ili do takozvane neke kao operacione jedinice koja se posle koristi za dalje analize. I hoćemo da vidimo na koji način je uništavanje šuma i pretvaranje u poljoprivredu u stvari uticalo na slepe miševe. Odnosno, da li su vrste koje su kao striktno šumske vrste se prilagodile na lov na rubovima šuma ili možda čak prihvatile neki drugi plen koji je dostupan u poljoprivrednim površinama ili te vrste uopšte nisu prisutne tamo. Mislim, to je bilo dosta zanimljivo ako uporedim Ganu i Zambiju, pošto u Gani smo baš imali specijaliste, nešto što smo hvatali isključivo u šumama, eventualno na rubu, i nešto što je bilo isključivo u plantažama kakao ili na rubu, dok što se tiče Zambije, to je potpuno drugčiji ekosistem, pošto nije više tropsko, nego subtropsko područje i šume su mnogo suvlje i dosta su, da ne kažem, rastresitije i niže i manje više iste vrste smo hvatali na svim staništima, što je jako zanimljivo, ali će analize pokazati da li su se možda na različitim staništima specijalizovale za različite tipove hrane. Tako da ima tu jako puno posla koje je pred nama, prvo u laboratoriji, pa posle će ići bioinformatičke analize.
To je svakako nešto što će iznedriti neke nove i vrlo interesantne informacije, ali ono što je zanimljivo, čini mi se da ovakve istraživanje imaju vrlo važnu potencijalnu primjenu u konzervacionoj biologiji, odnosno u očuvanju takvih taksona i njihovih staništa.
Tako je, znači ovdje jeste jedan od ciljeva da se vidi šta je prioritet da bi se čuvalo. Da li je recimo to što smo napravili rub šume u stvari dovelo do većeg diverziteta slepih miševa, što onako bez ikakvih statističkih analiza nego na oko se čini u Gani da smo imali, ili na koji način recimo treba sa lokalnim stanovništvom se iskoordinisati. Recimo ne možeš ti njima zabraniti da bi krčili šumu i sadili kukuruz ako nemaju ni od čega drugog da žive. Onda mislim taj projekat je mnogo širi od tog biološkog dela, znači ima tu i neka socioekonomska komponenta. Kako, na koji način da se kompenzuje i gubitak biodiverziteta, gubitak šuma i ljudska populacija koja jednostavno raste i postoji potreba za obradivim površinama da bi se dobilo hrane.
Tu se znači uočili nešto što je i poznato kao nekakva vrsta koncepta u fundamentalnoj ekologiji, ako se ne varam, ona se naziva ivični efekat.
Da, doduše na tom kao ivičnom efektu isto može da bude problematično što tu više nisu optimalni uslovi za neke vrste, nego mogu da budu suboptimalni, pa neke vrste koje su osjetljivije što se tiče uznemiravanja ili traže baš neka specifične mikrouslove da bi živjeli ili neku specifičnu hranu, te vrste su možda podložnije da izumru ili da budu ugrožene ili jednostavno da nestanu sa tog područja. Tako da i to treba jako puno voditi računa o tome. Isto tako jako veliki problemi su, znači u Gani na jednom području smo imali jako velike, mislim nisu to naši lično problemi nego generalni, jeste ilegalna seča šuma. Znači to lokalno stanovništvo, čak nije ni samo lokalno nego iz celog regiona dolaze tu i to noću se čuju motorne testere sve vrijeme. I to je strašno zato što recimo da bi oni jedno veliko drvo isekli, oni će jako puno šume da unište samo da bi do njega stigli i oni to iseku na drvnu građu, pola toga ostave tamo, bace u šumi i onda jako velika šteta nastala praktično zbog te teške mehanizacije koja je jako utabala to zemljište, jako puno godina će trebati da se to regeneriše da bi tu ponovo nešto raslo.
I pored evidentno izraženih efekata uništavanja staništa ili fragmentacije staništa u tom regionu, koliko je izražen efekat invazivnih vrsta ili možda čak vidljiv efekat klimatskih promjena na ovom području?
Što se tiče invazivnih vrsta, ja moram da priznam da sam totalno laik što se tiče afričkih vrsta, ali recimo imaju ta staništa, odnosno imaju neke biljke koje su baš indikatori tih polunarušenih šumskih staništa. Recimo, na satelitskom snimku imamo kao jedan kvadrant koji bi trebao da bude čista šuma, a kad smo otišli na lice mesta, ima tu šume, ima tu drveća, ali ima puno, jako puno jednog drveta, jedna biljka, ima listove prstasti listovi kao kišobran. Ja ne znam tačno kako se ta vrsta zove, ali su nam tačno rekli da je ta vrsta indikator da je narušeno šumsko stanište. Tako da, čim mi malo poremetimo tu ravnotežu u ekosistemu, onda dolaze ove vrste kojima odgovara da još više to poremete.
Vreme za još malo muzike, a onda ćemo razgovarati i o tome kakav je odnos lokalnog stanovništva prema slepim miševima.
Don't say you're doing fine. Don't hide yourself away with something on your mind.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam u studiju Radio Beograda 2 dr. Ivana Budinski, koja se vratila sa istraživanja slepih miševa u Africi. Ova vaša ekspedicija je bila vrlo interesantna i omogućila vam da upoznate i lokalno stanovništvo i da se možda malo bliže upoznate i sa njihovim lokalnim običajima. I u prethodnoj emisiji, kada smo govorili o vašim proučavanjima slepih miševa Balkana, govorili smo o predrasudama koje ovde stanovništvo ima prema slepim miševima. Da li se neke slične predrasude javljaju i kod ovog stanovništva u tropskim regionima, gde su vrste nešto drugačije, možda izgledaju još i strašnije kada su onako krupne?
Da, pa dobro, ti koji su krupni, oni uglavnom noću doleću na stabla voća, ljudi su naviknuti na njih, jedino što se ti voćni slepi miševi koriste u ishrani. I znači, negde je to legalno, negde je to ilegalno. Sad, mi smo pitali jednog rendžera u zaštićenom području gde smo radili, što je bilo veoma blizu granice sa obalom Slonovače, i on kaže, ovde kod nas u Gani ne može da se nabavi, ali kad odeš na određenu pijacu ovde preko granice u obalu Slonovače, onda može da se kupi ta neka određena vrsta slepih miševa i kao da se jede supa, kaže on, jeo, kaže, vrhunska je. A inače, taj slepi miš je jedna migratorna vrsta, ima ogromna migracija svake godine, ne znam koliko miliona slepih miševa odlazi u Nacionalni park Kazanka u Zambiji. Tako da prelaze velike distance i na tim velikim distancama imaju veliku opasnost da bi nastradali od strane čoveka. A što se tiče ostalih ljudi sa kojima smo interagovali, jako puno slepih miševa živi u kućama. Znači, bilo da je u pitanju u konstrukciji krova, sad najčešće su to bile limeni krovovi, pa recimo između letvica i tog lima, tu njima bude super toplo kad upeče sunce, tu budu slepi miševi i recimo u skladištima isto kakao, zrna kakao. I ti ljudi sa kojima smo pričali i gde smo išli da hvatamo baš slepe miševe u tim skloništima, ljudima je bilo kao sve jedno, ok, slepi miševi su tu i to tako treba da bude. Nisu oni ništa bili kao kod nas da je to nešto loše, da njih sad treba istrebiti. Sad, nismo bili u kontaktu sa nekim plemenima koja su potpuno izolovana od civilizacije, pa ne znam da li ih koriste u nekim svojim obredima, ali ovo za što sam ja mogla da vidim, sasvim neki normalan odnos, čak da ne kažem mnogo manje paniče što su slepi miševi prisutni nego što se to dešava u zapadnim civilizacijama.
Pomenuli smo da ste proveli neko vreme u Gani, pa ste radili istraživanje i u Zambiji. Gde ste još radili u prethodnih godinu dana?
Znači u Africi sam bila u Gani i u Zambiji, a sada sam, ovo poslednje gde sam bila, išla sam na neku mini ekspediciju u Belize. Znači, to je jedan potpuno novi svet, zato što sad u pitanju, jesu opet u pitanju tropi, ali su u pitanju neotropi, odnosno Centralna Amerika, potpuno druge familije slepih miševa, potpuno drugi koncept. Mislim, nije da je drugi koncept, ali tu smo radili u tropskoj kišnoj šumi, ali meni lično, ako uporedim tropsku kišnu šumu u Centralnoj Americi i u Gani, ovo u Centralnoj Americi nekako mi se čini da ima mnogo više slojeva i ima jako puno tih epifitskih biljaka, znači orhideja koje raste, jako puno lijana. I ovdje smo recimo nalazili one slepe miševe koji prave šatore, što recimo nema u Africi.
Izvinjam se, možete to malo da nam pojasnite kako izgleda šator koji pravi slepi miš?
Da. Znači, to su slepi miševi koji praktično žive na naličju listova. Znači, ako imamo list, na primjer list banane, slepi miševi grickaju duž centralnog nerva i bukvalno se kao spuste stranice tog lista i napravi se kao šator. A isto tako, ako postoje one palme sa prstastim listovima, svaki taj listić malo gricnu da bi se savio. I ja sam sad imala obuku kako da tražim te šatori, bukvalno idete šumom i kao, aha, ova palma, eto kad ima tamo, i čak smo uspeli da nađemo neke. A isto tako, neki slepi miševi žive u mladim listovima banane, znači list koji je još uvek uvijen, bukvalno izgleda kao neka trubica, i onda smo tražili te mlade listove pa zavirivali jel tu ima nešto od slepih miše. Pa isto tako žive u korenju drveća, što ja recimo nisam videla nigde do sada, znači mnogo je nisko. Nekako mi ta tropska šuma u neotropima deluje kao da ima mnogo, mnogo više skloništa potencijalnih, ili su bar ti slepi miševi rešili da iskorišćavaju mnogo više tih pukotina, šupljina koje ne koriste na drugim mestima.
Znači, tu možemo da kažemo da su ekološke niše potpuno drugačije u odnosu na ove koje koriste, recimo, najčešće vrste u Africi?
Pa jesu. Mislim, ima to standard, recimo, da koriste duplje u drveću, da koriste pećine. To je nekako uobičajeno. Ali ovi su se nekako... U neotropima je u stvari mnogo veći diverzitet, znači ima mnogo više vrsta, pogotovo tu je jedna familija, zovu se filostomide, to su slepi miševi novog sveta koji se hrane voćem i nektarom, prisutni su samo u neotropima. I pošto ima toliko puno vrsta, ja mislim da su oni međusobno morali da se podele, pa zbog toga su se snašli na razne načine da koriste mnogo veći broj tipova skloništa nego na drugim delovima planete.
Koliko vam je vremena bilo potrebno da se pripremite za ovakve ekspedicije? Pretpostavljam da te vrste ste svakako u određenoj meri poznavali, međutim poznavati ih na nivou teorije i interesovanja nije baš potpuno isto kao kada trebate vrste da držite u ruci, prepoznate istog trenutka i uključite ih u svoje istraživanja.
A pre nego što sam otišla u Ganu, baš mi je bila frka zato što znači, ni jednu vrstu nisam znala. Mislim, znala sam sa slika neke koje izgledaju, ali sam bila u fazonu, hajde, neka mogu da ih razaznam do nivoa familije. Imali smo mi tamo ključeve za identifikaciju, mada je to isto problematično, pošto smo koristili ključ iz 90-ih godina i onda još neke savremene radove. Pa, bukvalno smo učile kako smo radile, imali smo pomoć tog lokalnog čoveka koji je znao dosta više, ali on bio specijalizovan za jednu grupu, znači, a onda ove ostale grupe smo morali sami dosta da učimo i jako mi je bio strah kad sam išla prvi put, ali bukvalno vi kad propustite određen broj slepih miševa kroz ruke, tačno naučite na šta treba da obratite pažnju, koje morfološke karaktere, a onda... Isto tako pre nego što sam išla u neotrope, pošto su tu prisutne nove familije koje nisu prisutne nigde drugde, ova koleginica s kojom sam radila u Africi mi je donela knjigu jednu gde ima opis tih familija. Otprilike sam pokušala ja da memorišem koje su karakteristike familija i podfamilija, ali jednom kada ste na terenu i kada koristite ključ i opet posle određenog broja jedinki u rukama, to sve ide lako. Mislim, sad meni je lako da kažem lako, pošto sam ih jako puno propustila kroz ruke, ali mnogo je lakše naučiti, zapamtiti, razlikovati ih kada ih imate u ruci, nego čitati šta piše u radovima.
I šta vam je možda najinteresantniji utisak doživlja iz ovih brojnih terena koje ste prošli u prethodnim mesecima?
Diverzitet. To je tako jedno ludilo vrsta, znači raznih oblika, te duge uši, te razne ćubice, ono koje postoje recimo neki slepi mišak gdje mužjaci mogu da imaju te kao kreste ili ćubice koje se inače ne vide, onda vi bukvalno morate da otvorite tu vrećicu koja ima da bi on izbacio ćubu, pa razne žlezde, mislim to ništa nije, ništa to nema kod naši slepi miševi ovdje u Evropi su onako dosta nisu toliko ekstravagantni, znači nemaju te razne dodatke i To mi je fascinantno kako na tako malom području bude toliki veliki broj vrsta koje su toliko različite, a to je meni najveći utisak zato što, ali, znači ne samo slepi miševi nego i ptice raznorazne, insekti oko vas, šuma, biljke, znači jako je mnogo veći diverzitet staništa po sebi, to mi je najveći utisak.
Evo, verujem da mnogim našim slušaocima, posebno oni koji su u nauci ili su zainteresovani za prirodu, se pitaju kako dođete do finansiranja ovakvih ekspedicija? Kako vam se pruži prilika da provedete nekoliko meseci u Africi i da imate obezbeđene uslove za rad na jednom tako egzotičnom terenu?
Što se tiče ovih ekspedicija u Africi, znači to je sve bilo finansirano u okviru tog velikog projekta, to je jedan veliki međunarodni projekat koji vodi profesor jedan sa Imperial College-a u Londonu u saradnji sa lokalnim univerzitetima, znači univerzitet u Gani i univerzitet u Kitwe u Zambiji. I to je sve bilo pokriveno. A što se tiče ove ekspedicije u Belize, u to sam ja štedila para da bih otišla, zato što je u pitanju jedinstven događaj kada se dve nedelje, krajem aprila, početkom maja, oko 50 naučnika iz celog sveta skupi i jako, jako velikim intenzitetom se radi. Ja sam imala sreću da upadnem na jednu od te dve nedelje i ono je takva jedna mašinerija, zato što kad imate toliko puno ljudi gde ima nekoliko paralelno tekućih projekata, znači za dve nedelje je preko 1000 slepih miševa i 40 vrsta uhvaćeno i procesuirano, tako da je to jedno jako veliko iskustvo, nešto samo što se tiče istraživanja slepih miša, nego isto tako i povezivanja sa drugim naučnicima i institucijama koji, inače, možda biste sreli na kongresima, a možda ne biste. Tako da je jako bitno zbog razmjene iskustava.
I ono što je fascinantno, vi ste nekako u ovom sistemu nauke koji, nažalost, nekada zna da bude prilično rigidan, opterećen nekim administrativnim procedurama, uspjeli da pronađete svoj put i da se bavite onim što vas zaista interesuje, da provedete nekoliko mjeseci u inostranstvu na vrlo egzotičnim terenima. Kako ste se izborili sa svim tim procedurama, administracijom, vizama, putovanjima u doba korone?
Pa, da.
Teška pitanja za kraj.
Tako je, teška pitanja za kraj. Da, te pogotovo putovanja za vrijeme korone, to je baš bilo problematično pošto su se pravila mijenjala iz dana u dan. Ono, kad smo kretali na ekspediciju, recimo u Zambiju, sve bilo ok, dve nedjelje nakon što je počela ekspedicija se pojavio omikron, Zambija bila stavljena na crvene liste mnogim državama, pa gdje trebaju testovi, gdje ne trebaju testovi. To je taj kompleksni deo bio. Što se tiče viza, to je moja bolna tačka, pogotovo vize za Ganu i Belize, pošto treba dosta papirologije, a nemamo u Srbiji ni konzulate ni ambasade, onda to mora sve da se šalje u druge države i cijela ta procedura traje. A i nisu baš države kao Njemačka da onako ima procedura, zna se kako se radi i šta se uradi, nego se to tako dosta otegne pa se nešto zagubi. Tako da ja moram da priznam da sam dosta živaca potrošila čekajući odgovor da li je viza gotova, da li je prošla uplata, da li su primili uplatnicu ili nisu primili uplatnicu, ali pretpostavljam da je to sve jedna škola i da to tako mora. Jedno veliko iskustvo i treniranje strpljenja koje ja nekad baš i nemam za te stvari.
Ali imate ogroman entuzijazam i ogromnu ljubav prema istraživanjima kojima se bavite, to se vidi iz ovog razgovora i čini mi se da je lepa poruka za kraj možda i mladima koji su zainteresovani za istraživanja prirode, da ne postoje nemoguće stvari, da ne postoje previše daleki delovi planete. Ukoliko vas zanima marinska biologija, ukoliko vas zanimaju tropske vrste, ukoliko želite da istražujete sisare po savanama, svet je pred vama.
Tako je, znači ništa, bukvalno to, znači sve je moguće i ja volim da kažem, gdje ima volje ima i načina. Nekad će se malo teže doći do cilja, ali samo treba biti tvrdoglavi. Najčešće su prepreke te birokratske, samo treba biti uporan da bi se preko toga prošlo i samo tražiti prilike sad. I što se kaže, nikad nije kasno da se počne, zato što ja sam se pitala kao da li bi možda bilo bolje da sam ja krenula te stvari da radim ranije, ali mislim da još nisam bila dovoljno zrela, recimo da se nađem zagubljena na granici između Meksika i Belize ili tako nešto, ne znam kako bi mlađa ja podnela te situacije, tako da sve u svoje vrijeme doći će to.
A koronu ste prebolili na Zanzibaru.
Da, posle ekspedicije u Zambiji sam produžila kao 10 dana na odmor u Tanzaniju, pa kao idemo malo na safari, pa ćemo nekoliko dana da se kupamo, otišli na Zanzibar i dan pre poletanja nazad je test bio pozitivan, pa eto, teškog srca smo morali da produžimo još 8 dana na plaži na Zanzibaru.
I šta je sljedeća destinacija?
Sljedeća destinacija je sada malo laboratorijski rad, ali moram da priznam da sam se ja do daske zaljubila u Ganu, ali da moja glava hoće da ide u Južnu Ameriku. Znači, za sad sam samo zagrebala Centralnu Ameriku i neki plan mi je, ako se skupe neka sredstva, neka država u Južnoj Americi. Ali to ćemo da vidimo kako će kockice da se namesti.
Što znači sada prvo malo obrade materijala, objavljivanje radova, a onda dalje put
tako
pod noge.
Tako je.
Odlično, mnogo vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, jedan od naših najboljih stručnjaka za slepe miševe.
Hvala puno na pozivu.
myself again if I let you down. If I let you down.
U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem i u skladu sa temom današnje emisije, profesore, i vi ćete govoriti o slepim miševima.
Pa, slušajte, to je pre svega taj istraživački poduhvat kojim se bavi ta gospođa ili na tom institutu, ne znam tačno koji je, nisam zapamtio, je vrlo interesantan i potpuno neočekivan za mene. Ja nisam nikad mogao pretpostaviti da će se neko baviti slepim miševima, iako to je potpuno normalno da se pretpostavlja, a to je biologija. E sada, zašto sam ja hteo da damo neku ruku, da olakšam tu temu i da pomenem jednu zanimljivu stvar, da su slepi miševi, odnosno neke vrste, ne svi, oni su hit u tom biološkom svetu, pogotovo tamo gde je istraživanje okrenuto prema COVID-u i prema ovoj toj velikoj porodici virusa, korona. Posle prve identifikacije virusa, posumnjano na slepog miša, koji je u stvari rezervoar, ne samo virusa korona, nego i drugih. I onda je krenula je potraga da se vidi da li je zaista slepi miš rezervoar ili tu ima nečega drugog. Tako da mi ni danas, 11. marta je bila proglašena pandemija, mi još uvijek nismo sigurni da li je slepi miš baš pravi rezervoar ili je tu nešto umešano sa strane ili je on i jedan od posrednika. Između ostalog tu se pominje i ona civetka, ona kao mačkolika neka, koja je omiljena divljač u Kini, na meni je često, i neki od mravojeda. E sad, ovo o čemu bi ja htio da govorim, ono je vezano za jednu interesantnu stvar, da je ove godine za najbolju fotografiju koja se tiče naučnog sveta dobio jedan čovjek koji se zove Adam Dins i koji je tu fotografiju dobio tako što je dirinčio tamo na Tajlandu, odakle ona potiče, i danima je čekao kad će se pojaviti čuvene desetine, stotine hiljada slepih miševa koji izlaze iz pećina. I sada ono što je zanimljivo, što ja nisam nikad mogao ni da pomislim u mojoj glavi, a to je da više stotina hiljada slepih miševa lete tako zajedno, što su im krila dodirnuta, ali vizualno, međutim fizički nisu. I tako što su njihovi prednji delovi na nekoliko milimetara udaljeni od zadnjih delova. Tako da je to, kada se pojavi, recimo, to su milioni slepih miševa, kada se pojavi, to je fantastičan prizor. I onda sam prvi put i video i čuo da ljudi dolaze iz Engleske tu, uzmu godišnji odmor da posmatraju taj prizor. To je neverovatno. Kada oni lete, ti milioni slepih miševa, onda se čuje šum kao neke velike reke koja prelazi preko neke prepreke. To mora da je fantastično. E sada, ovo da se opet vratim na temu o kojoj je govorila opširnije i naučno gospođa, hoću da kažem da je zaista taj koronavirus, virus korone, jedan fenomen koji mi ne možemo to dobro da razumemo i ne možemo još uvek da ga pobedimo. To sada što mi mislimo da je sada vakcina rešila, prvo ona nije rešila taj problem, jer smo videli da postoje varijante i da postoji velika verovatnoća da će se, pored korone 2 koja će možda iščeznuti, da će se pojaviti korona 3 i da je onda zbog toga neophodno već sada raditi na novim vakcinama. I nadam se da ćemo mi moći da doprinesemo razumevanju tog problema. Ja lično ne mogu da doprinesem ništa tome, zato što ja to jako, mislim, sad taj deo slepi miš, ja ću morati da se baci na poručavanje ako me neko pita, da mogu da kažem nešto pametnije od ovo što sam sada rekao.
Ali virusolozima i mikrobiolozima je takođe ovaj svet slepih miševa vrlo interesantan i intenzivno se u prethodnim godinama proučavaju interakcije slepih miševa i različitih tipova mikroorganizama. Dosta se zna o tome da slepi miševi mogu biti rezervoari različitih infekcija i stručnjaci su još pre više od 20 godina upozoravali na jedan ovakav potencijalni problem do koga može doći.
Tako je, kad ste to rekli, ja samo da dodam još nešto što je prosto nisam ni mogu da zamislim, da je to jedan ekonomski detalj koji je interesantan da se vidi. Pazi, mi smo daleko od tog sveta. Tajland je tamo, on je na tom ostrovu, to je Bangkok i te pećine u kojoj se nalaze milioni tih miševa, one su po obodu Bangkoka. A kad se gleda karta, onda se desna strana, odnosno prema Kini, je Vijetnam. To je jako daleko, mi to ne znamo, ali pazite, sad ovo što sam ja čitao da bih mogao nešto da kažem ovde, oni ekonomski zavise od slepih miševa zato što se oni hrane. Ljudi tamo, naročito u selima njihovim, oni koriste zadnje nožice u stvari. To su, kaže, izvanredno delikatno meso koje se koristi za ishranu. Tako da je taj slepi miš, nije on neki zločinac, nego to je jedna životinjica koja i ne izgleda tako loše kada ga pogledate, ali koja ima tu osobinu da u sebi drži virus.
Ali važno je ponoviti ovo čemu smo već govorili, da oni kontrolišu i populacije, brojnosti populacije različitih insekata, da mogu da oprašuju različite biljke, imaju mnoge korisne uloge
šume,
u prirodi.
Šume se gustinu povećavaju i zahvaljujući slepim miševima, isto to je detalj, jer oni polinacija da se odigraju šumima, to je fantastična jedna životinja.
Tako da različite organizme u našem neposrednom okruženju uzimamo zdravo za gotovo, a nismo ni svesni koliko naš život zapravo zavisi od njih.
Tako je.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnji program realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Predrag Vasić. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.